Og ég hef ofta alltaf að reyna að rifja upp kosningabræin sem að pappi og Baldi Halldórsson ortu. Það var þegar að Stefán heitinn Sigurðsson sótti í kosningum og sótti á móti Sveini heitnum Þorvaldsinni fyrir oddvita í Bifrastarsveit. En ég bara man ekki allan bræin. En ég man eftir vísunni það þeir náttúrulega þeir fengu sér daldið að brennivíni og þeir voru á ferð út á vatni á hestatími náttúrulega og að sleða hestarnir fór í vatni en þeir komust víst út aftur og gestur heitin Oddleifsson og Jóhanna Stangarholti voru með þeim og þessi vísa svona gestur og Jóhann mér gerðu það böl að gá ekki að veginum hót ég fór hann í vatnið en komst þó á kjöl til að krafsa mér út fáin vót vót er henni bleið atkvæði á íslensku önnur vísan svona hver einasta lína skal upphagvin nú lín, það voru nefnilega brautarstæðin voru kallaðar línur og allt verður þurft undir fót frá miklei til hnaus að ég byggja skal brú bara ef ég fæ okkar vót en og seinasta vísan í bragnum og þeir segja sér dásamli lýsing af Stefáni þegar hann var nú búinn að tapa kosningunum þá sagði Stefán lífið allt einhvert anskotans þras sem enginn fær staðist á mót ég fyrir nú hótel og fæ mér á glas til fjandans með allt þeirra vót